Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata govorimo o izborima na Kosovu, a možete čuti i našu redovnu rubriku Most o nestalima tokom ratova 90-ih godina.
slobodnaevropa.org
Najpre o prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Glasanje protiče bez većih problema, a biračka mesta biće otvorena do 19 časova, javlja Amra Zeneli.
Centralna izborna komisija Kosova CIK saopštila je da je do 15 časova glasalo 27,9% upisanih birača.
Predsjednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka prethodno pozvala građane da iskoriste svoje pravo, a od komisionera političkih partija zatražila je da ne zloupotrebljavaju svoju poziciju. Trebamo da dokažemo svetu da znamo kako da organizujemo izbore, rekla je Daka nakon što je glasala u 7 časova. Američki ambasador na Kosovu Greg Delaby posetio je glasačke centre u Prištini, gde je poručio da Kosovo može da pokaže Balkanu i svetu kako treba da se odvije izborni proces. Neka Kosovo bude primjer za dobre izbore bez incidenata sa dobrim nadgledanjem, kazuje Delavi. Američka ambasada rasporedila je svoje ekipe širom Kosova kako bi pratili izborni proces. U jutarnjim satima glasali su i lideri političkih subjekata koji su pozvali građane da izađu da glasaju. Predsjednik Kosova Hašim Tači nakon glasanja rekao da su ovi izbori od izuzetne važnosti za konsolidaciju i ojačavanje budućih institucija Kosova. Ovo su važni izbori za državu Kosovo, za uzgoj demokratije i afirmaciju naše zemlje. Pozivam građane bez obzira na političku i etničku pripadnost, da masovno izađu i glasuju za svoju budućnost, kazuje Thaci. Koalicija nevladinih organizacija Demokratija na delu koja prati izbore izvestila je o prvim nepravilnostima tokom glasanja. Albert Krasnić, predstavnik ove koalicije, naveo je da je na 68% glasačkih mesta uočeno da se nalaze neovlaštena lica, partijski militanti koji na taj način pokušavaju da ometaju slobodan proces građana. On je dodao da nije prijavljen neki ozbiljan incident i da se glasanje odvija mirno. Pravo glasa na Kosovo ima 1.872.951 birač, od koji više od 155.000 glasa po prvi put. Širom zemlje Centralna izborna komisija omogućila je biranje na 889 glasačkih centara, a ceo proces nagledaju domaći i strani posmatrači. Njih skoro 30.000.
Glasa se na severu zemlje, gde je angažovano oko 200 osoba iz OEBS misije. Na vreme su otvorene 44 biračka centra u Sevnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. U tom delu zemlje boravi direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić. Prisustvo policije je uobičajeno, a u gradu nije primećena veća gužva. Radio Slobodna Evropa saznaje da birači mogu da glasuju i samo sa srpskom ličnom kartom, a koje kosovskim institucije smatraju ilegalnim. Na severu su ušli na desetine autobusa sa raseljenim Srbima kako bi glasali. Upitali smo građane Prištine i Sevne Mitrovice kakva su njihova očekivanja od ovih izbora.
Očekujem promjene, nova radna mjesta za mlade Kosova, bolje životne uslove. Danas glasa narod Kosova za najboljeg. Narod ima reč danas. Tri su kandidata. Onaj najbolji neka pobedi. Lično očekujem promjene, bolje stanje od onoga kako je bilo i nadam se boljoj ekonomiji, obrazovanju, zdravstvenom sistemu. Očekujemo osvješćenje naroda kako bi se ovoj zemlji vratilo dostojanstvo. Prioritet treba da bude zapošljavanje mladih i borba protiv korupcije.
Ne očekujem, verujte, ništa.
Sve najbolje za nas, Srbe, ovamo na cijelom Kosovu, za Srbe, da dobije najbolje.
Ja kao raseljeno lice sa Kosmeta nisam trenutno glasala jer nisam ni na jednom spisku.
Od ovih izbora očekujem da za nas, srpske građane na Kosovu i Metohiji, bude bolje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Sevne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi naša redovna rubrika Most, u kojoj smo organizovali dijalog između dva udruženja koja okupljaju porodice koje već više od 20 godina tragaju za svojim najbližim, koji su nestali u srpsko-hrvatskom ratu 90-ih godina. Sagovornice su Ljiljana Alvir, predstavnica obitelji nestalih hrvatskih branitelja, i Dragana Đukić, predstavnica srpskih porodica. Bilo reči o tome kako se teško dolazi do podataka o nestalim, da li se podaci o njima nalaze u vojnim i policijskim arhivama, problema koje vlast krije, o premeštanju tela iz grobnica da bi se sakrili tragovi, zašto ćute komisije koje znaju istinu, kako su mnogi zločinci spaljivanjem tela uništili tragove, o lažnim obećanjima političara, kao i o tome kako srpske i hrvatske porodice sarađuju i razmenjuju podatke o nestalim. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u ratu 90. godina. Naše sagovornice su u Zagrebu Ljiljana Alvil, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, a u Beogradu Dragana Đukić, predsjednica udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Gospođo Alvir, da li vi u vašoj porodici imate nekoga ko je još uvijek na spisku nestalih?
Ja još uvijek tražim brata koji je nestao na području Vukovara, bratića, sina od strica koji je također nestao na području Vukovara, to je što se tiče uže obitelji.
Da li ste vi ušli u trag vašem bratu i vašem bratiću koji su nestali?
Nisam ušla u trag, nismo ih još pronašli. Trag koji imam vodi prema arhivima u Srbiji. Naime, moj brat i bratić su nestali točno po okupaciji Vukovara. Znači, oni su izišli iz grada i pokušali doći do slobodnog teritorija, do Vinkovaca. Zarobljeni su na području dva mjesta koje se nalaze u blizini između Vukovara i Vinkovaca. To su Petrovci i Marinci. Tu su zarobljeni u grupi koji su zarobljeni su bili i njihovi suborci, njihovi prijatelji, jedan dio njih je završio u logorima u Srbiji, razmijenjeni su i stigli 92. godine u Hrvatsku i oni su mi ispričali taj dio priče, znači da su za vrijeme zarobljavanja da je pucano po njima i da je moj brat bio ranjen, ali živ i da su njih odveli u kamion i odveli ih u zarobljeništvo, a za brata su rekli da će uzeti nosila i dovez ga nekim posebnim transportom, po ulasku u kamion, ti njegovi prijatelji i suborci su čuli rafale, a kad su odvedeni u jedan podrum, znači prije nego što su stigli logor u Srbiji, tamo su pitani tko je ta osoba i rekli da je iskrvario, da mu nisu mogli pomoći. Njegovi suborci su dali njegovo ime i podatke o njemu kako bi se moglo doći do njegovog tijela, do njegovih posmrtnih ostataka. Podaci su zabilježeni od lica koje je imalo čin, pripadnik Jugoslavenske narodne armije, znači njih su zarobile jedinice Jugoslavenske narodne armije i rezervisti iz Srbije zajedno. I mi smo kao obitelj, znači, pokušali i samostalno, a i preko institucija Republike Hrvatske doći do tih informacija, obzirom da postoje svjedoci, da su zabilježeni svi podaci, međutim nikada nismo dobili nikakav podatak. Slična priča je i za bratića, tako da mi dan danas čekamo pravu informaciju, čekamo, znači, ili da nekom proradi savjest ili čekamo trenutak otvaranja arhiva.
Gospođo Đukić, da li se neko iz vaše porodice vodi kao nestali?
Meni je ubijen brat i vodio se kao nestao 16 godina. Otac mi je bio zarobljen i sa teškim fizičkim povredama je razmenjen, zahvaljujući Međunarodnom crvenom krstu. Brata smo na svu sreću nakon 16 godina traganja pronašli i dosljedno sahranili. Ne mogu da vam opišem kroz koju tugu, tragediju, bol je prošla moja porodica za tih 16 godina i mogu vam reći da nam je sad mnogo lakše kad smo našli spokoj u tom pravcu. Svaka majka, svaki otac, svaka porodica koja izgubi svog člana na obitelji, bez obzira na nacionalnost, može samo da razumije kroz koju bol prolazi jedna porodica koja izgubi svog člana iz obitelji.
Gospođo Alvir, vi ste pomenuli JNA. Da li mislite da u arhivama JNA postoje podaci o nestalim, ali da oni neće da ih daju?
Mislim, ali nije stvar moga mišljenja, znači, nego moje mišljenje je stvoreno na temelju dosadašnjih iskustava i uvjerenja. Naime, moja sestra od bratića koji je nestao, je već 92. godine preko Mađarske došla u Beograd i išla na Vojno-medicinsku akademiju i tada je imala priliku, dobila na uvid fotoalbum sa fotografijama posmrtnih ostataka koji su fotografirani u Vukovaru za vrijeme asanacije terena. Asanaciju terena je radila Jugoslavija Slovenska narodna armija, točnije patolog Stanković. On je poslije bio i ministar obrane Republike Srbije. Arhivi postoje, informacije postoje.
Gospođo Đukić, mislite li vi da u hrvatskim vojnim i policijskim arhivima postoje podaci o nestalim Srbima koji se kriju?
No, ja vjerujem da svakako postoje podaci, ali ono što se zna to je ono što je predato Haškom tribunalu. Koliko znam, u Srbiji su sva ta dokumenta i arhiva predata Haškom tribunalu. Imamo informaciju da sve što je bilo potrebljivo da se to i koristi za rješavanje slučajeva. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, mi znamo da postoje registrovane lokacije koje je također registrovao Haški tribunal i koje 20 godina, više od 20 godina, čekaju na ekshumaciju.
A dobro, mislite li vi da postoje ti skriveni arhivi u kojima su zabilježene te skrivene lokacije?
Pa znate kako, mi bismo bili srećni da se riješe ove poznate lokacije i onda bi već znali neko stanje, da li postoji neka razlika i da li se nešto ima još mimo tih registrovanih grobnih mjesta. Znači ja govorim o grobnicama iz 95. godine, znači nakon asanacije terena, poslije akcija Bljeska i Oluje. Ali svakako da iz 91. i 92. godine moraju biti lokacije koje su da li skrivene ili ne, to sad mi ne možemo da tvrdimo.
Gospođo Alvir, zašto po vama vlasti neće da daju podatke o nestalim i o grobnicama? Da li se oni boje da bi neki ljudi koji su i sada uticajni bili optuženi za zločine?
Pa naravno, to je jedan od glavnih razloga. Dva su bitna razloga. Jedan od razloga je, znači, ljudi, pojedinci koji su još uvijek u krugovima moći ili politike, bilo da su istaknuti ili su u funkciji nekakvih savjetnika ili su postali ekonomski moćni pa financiraju bilo stranke, bilo osobe i tako dalje. To je jedan razlog. Drugi razlog je država, znači uloga države u tom ratu. Same grobnice dokazuju zločine, dokazuju namjere i interes je naravno da se takve namjere skriju. Gospođa Đukić je spomenula Haški tribunal, informacije koje su tamo. Mi nažalost ne možemo doći do informacija jer u onom što mi dobijemo nema informacija o tim skrivenim grobnicama. Kada gospođa Đukić govori o poznatim grobnicama u Republici Hrvatskoj, riječ je o tome da je za žrtve srpske nacionalnosti koje oni potražuju, da su nakon asanacije terena žrtve pokopane na jedan, ajmo reći, koliko toliko pristojan način. Popisane su žrtve i to su podaci koji jesu dostavljeni Haškom tribunalu od strane Republike Hrvatske. Međutim, mi dalje imamo problem 91. godine gdje grobnice koje su nastale na okupiranom području Republike Hrvatske jesu popisane, ali nisu podaci predati Haškom tribunalu. Evo ću ja zamoliti gospođu Đukić. Ona kaže da sve što je upotrebljivo je predato, međutim nije predato. Zamolit ću je, znači, da djeluje na vlasti Republike Srbije da pomogne nama, jer tako pomaže, na taj način pomaže i njima. Ako se sjećate, kada je gospodin Tadić bio predsjednik Republike Srbije, on je došao u Vukovar, velika pompa je bila oko toga. To je iritiralo i hrvatske branitelje, ali svi su se pomirili sa tom situacijom jer se vjerovalo to da se donose dokumenti iz vukovarske bolnice. Dostavljen je dio dokumenata, ali upravo onaj koji je neupotrebljiv, koji ne govori o ljudima koje mi danas tražimo, nego govori o ljudima koje smo mi pronašli. Tako da ja sam uvjerena da Jugoslavenska narodna armija, u čijem sastavu su bile mnoge paravojne jedinice, je sustavno evidentirala sve što se događalo na području koje je bilo pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije i sustavno je te evidencije spremala u svoje arhive. I molim da se djeluje na to, nema stvarno više, nema razloga da bilo tko što krije.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka srpsko-hrvatskog rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u tom ratu. Sagovornice su Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đukić, evo čuli smo šta gospođa Alvir zamjera vlastima Republike Srbije. Šta vi zamjerate vlastima Republike Hrvatske?
To stvarno nije sporno da sve porodice i na jednoj i na drugoj strani žele jedno, a to je da se sazna sudbina svog člana. Čak mislim da više im toliko nije ni bitno ko je kriv i šta se zbilo, samo im je bitno da sahrane dostojno svoga člana porodice, jer nažalost vrijeme i godine uzimaju danak, bolest, tuga i mnoge majke, roditelji su pomrli i nisu nikad dočekali da sahrane svoje dijete ili svog člana porodice. Mi imamo slučaja X, sada ne nabrajamo, pošto smatramo da je svaka žrtva jednako vrijedna pominjanja, ali imamo primjer jedne porodice Dobrić gdje je ubijeno dijete od 12 godina i gdje se ima tijelo, poznate su činjenice, postoje svjedoci, pokrenut je sudski postupak, ali gospođa Dobrić je došla u situaciju da sad ima silne sudske takse, da će biti oduzeta imovina u Hrvatskoj, da ne smije da se vrati i tako dalje. Mislim da porodice trebaju da budu zaštićene i da svi trebamo težiti ka tome da se takve stvari ne dešavaju. Što se tiče tih sad grobišta kojima smo pričali, ja se slažem sa mojom koleginicom, ali problem je što je praksa pokazala da ipak nije baš tako uredno sahranjeno ta sanacija terena, jer ipak ispod jednog krsta nađene tri osobe. Zatim govorila je o popisu žrtava koje su tu sahranjeni u grobištu. Uvijek je praksa pokazala da je bilo više nego što je popisano i registrovano se nalazi u toj grobnici i tako dalje. Sad to je manje bitno. Bitno je da se to rješava jer sad su te grobnice zarasle, krstovi su truli, ene oznake su popadale, to su sad humke koje vrijeme gazi i nemaju potrebe da toliko čekaju. Ja smatram da se treba sve paralelno rješavati, kako to što je poznato, tako tragati i za nepoznatim grobištima. A svakako da se slažem sa koleginicom da trebamo zajednički djelovati, a i djelujemo zato što smo svi članice regionalne koordinacije udruženja porodica poginulih i nestalih, tako da na tom nivou zajedno potežemo upravo ova pitanja, jer svaka bol svake porodice je jednaka na kojoj strani da je bila.
Gospođo Đukić, da li je veliki problem u tome što komšije koje su bile svjedoci zločina neće da govore? Da li se oni boje?
Vjerovatno ima i toga, ali kažem vam, i vrijeme uzima danak, ljudi stariji umiru, svjedoci se plaše i umiru i vjerovatno da sve to gazi vrijeme.
Gospođo Alvir, mislite li vi da je problem u tome što svjedoci komšije neće da govore?
Pa svakako, svakako. Znam da je to problem. Mi kad imamo recimo javne istupe za Međunarodni dan nestalih, mi apeliramo na ljude da skinu teret sa svojih leđa, znači da olakšaju život i nama, ali i sebi. Jer takav teret zasigurno nije lako nositi. Netko ko zna gdje je grobnica, njemu sigurno nije lako, to ljude muči. I mi uvijek apeliramo na to da ljudi kažu. Mi uvijek garantiramo, znači kao udruga, kao obitelji, da ćemo zaštititi te ljude, da nećemo reći izvor informacija. I uvijek kažemo ovako, ljudi, skinite taj teret sa leđa da bi na kraju krajeva promijenili odnose među nama koji su teški. Znači, gospođa Đukić i ja se razumijemo i ja uvijek kažem, i ona će se sigurno složiti s tim, da ni ona ni ja ne želimo biti licemjerni i reći mi smo prijatelji, sve su to napravili političari i sada mi se volimo i obožavamo. Mi se poštujemo i radimo na istoj stvari da obitelji dođu do svojih nestalih, ali još uvijek među nama kao među narodima postoji jedna barijera, ta jedna granica koju ne možemo prijeći. Ja je ne mogu prijeći, jer ja kad dođem u Vukovar i sretnem svoje susjede ili bivše školske kolege ili bilo koga ko je bio tamo za vrijeme rata na drugoj strani, ko je ostao za vrijeme okupacije Vukovara tamo, ja sam protjerana, ja se uvijek pitam da li on zna gdje je moj brat. Da li on zna? Dok god ja ne pronađem svoga brata, ja ću sumnjati u to. I ja ne mogu razgovarati s tim osobama. Ljudi se plaše. I opet je to dokazano i pokazano u sudskom procesu za Ovčaru u Beogradu, u kojem svjedoci koji znaju imaju obilaske od strane onih koji su počinili zločine i ti isti njima prijete. Imali smo slučaj čovjeka koji je imao dijete od 2 godine i kad ga je sudac pitao da li je vama neko prijetio, on je slegnuo ramenima i usudio se samo reći ja imam dijete od 2 godine. To je bilo priznanje da postoje prijetnje zbog kojih on, ako bi htio to skinut sa svojih ramena, jednostavno ne može, jer se njemu prijeti možda životom njegovog djeteta.
Gospođo Đukić, može li se prevazići ova barijera o kojoj govori gospođa Alvir.
Znate kako, porodice, bez obzira na kojoj strani je ova tragedija, da kažem, naterala. Niko nas nije udružio zato što tako želimo, nego nas je prosto naterala porodična tragedija. Porodice sa dve strane nisu imale problem ni krajem 90-ih da sjednu za isti stol i da dogovaraju u cilju rješavanja ovih problema. Nemaju problem ni dan danas. I mislim da u susretu zvaničnika dviju država pitanje nestalih se stalno pominje, i to među prvim pitanjima, ali realizaciju ne prate data obećanja. Mi u udruženju imamo već godinama jednu aktivnost prikupljanja sudbina tih ljudi koji su poginuli i nestali, ciljem da se vidi da su to bili obični porodični ljudi, željni života, da niko nije želio da ide u rat, da niko nije želeo rat, tako da to dovoljno govori o ljudima koji su gurnuti u sve to.
Gospođo Alvir, imamo dosta slučajeva gdje su se zločinci pobrinuli da ne ostave nikakve tragove. Oni su spalili tijela. Mislili su, ako nema tijela, nema ni zločina. Kako onda u takvim slučajima doći do istine?
Teško, teško. Mi smo i prije tri dana, malo više od tri dana u stvari u Sarajevu, čuli upravo od gospodina Odalovića koji vodi Srpsku komisiju za nestale osobe, kako se trebamo pomiriti s tim da se za neke istina nikada neće saznat. Mene je iznenadilo kada je on rekao, znači, da su postojala neka područja na koje nije bilo moguće primijeniti odgovornost vezano za Ženevsku konvenciju. To mi je onako bilo malo šokantno, pa sam poslije rekla, ne postoji niti jedna osoba na svijetu koja nije dužna poštivati Ženevske konvencije. Ali dalje je on u tom smislu rekao da osobe koje su nestale na takvim područjima, nažalost, se za jedan broj njih nikada neće saznat. Možda se neće saznat dok su živi članovi obitelji. To je što gospođa Đukić kaže. Najteže je kada roditelji umru, a nisu pokopali posmrtne ostatke svoga sina, jer oni umiru u nekakvoj agoniji i stavljenoj potrebi da nastave taj život, da pronađu sina. Zbog toga žive. Ali ja sam nekakvog uvjerenja da zaista ne postoji savršen zločin. Pa tako ni taj ratni zločin. Bez obzira što su neki zapalili posmrtne ostatke, bez obzira, znači, što su likvidirali svjedoke, bez obzira što drže u strahu svjedoke koji još žive i što će ti svjedoci možda umrijeti, neće progovoriti u strahu za svoju djecu, ali kad tad će isplivat onaj jedan trenutak istine. Jer na mnogim primjerima se zna da nakon takvih ubojstava se slavilo. Znači, slavila su se ta ubojstva, opijalo se, po nekim birtijama se pričalo o onima koji su ubijeni i gdje su zakopani. I evo sad moram i napomenuti veliki problem koji ovdje nismo spomenuli. To su premještene grobnice. U hrvatskom Podunavlju, u istočnom dijelu Republike Hrvatske, najveći problem su premještene grobnice. Znači, dolazi se do tragova da su tu bile grobnice, ali ih više nema. Jer prije mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, počinitelji su se pobrinuli maknuti tragove o zločinu. Ta micanja, otkapanja grobnica i odvoženje tih posmrtnih ostataka morao je neko vidjeti. Tu se više ne može govoriti o nekom sumraku kad je vladao nekakav policijski sat ili nešto slično, o ratnom vremenu, nego o vremenu kad su ljudi koji su tada živjeli tamo funkcionirali i postoje nekakvi svjedoci koji se boje nešto reći. Ali kad tad će to isplivat na bilo koji način, neko neće više moći nositi to u sebi, neko će progovoriti jednog dana. I progovorit će u konačnici arhivi. Iziće dokazni materijal gdje će pisati da su Janko, Marko ili nekoliko nepoznatih osoba ubijeni na tom i tom mjestu, da su spaljeni i da je sve to, ne znam, preorano, ne znam, da su tu zatrpali, zabetonirali to i tako dalje. Znači, neka istina će izići. Pitanje je samo da li će obitelji dobiti posmrtne ostatke, ali istina kad tad mora izići. Savršen slučaj ne postoji.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka Srpsko-Hrvatskog rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u tom ratu. Sagovornice su Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, i Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Voditelj je Omer Karabek.
Juna mjeseca prošle godine prilikom susreta Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića potpisana je deklaracija u kojoj je potraga za nestalim označena kao prioritetan zadatak. Obje strane su se obavezale da će uložiti maksimalne napore u traganju za nestalim. Gospođo Alvir, da li se od tada išta promijenilo?
Nije se promijenilo. Od tada, ja bih rekla, ništa. U smislu obostrane suradnje. Ja razumijem gospođu Đukić i nezadovoljstvo srpskih obitelji koji nisu pronašle svoje najmilije, ali u zadnjih godinu dana obitelji u Hrvatskoj pritišću svoje institucije i mi kažemo, ja se slažem da svi dobiju tijela, ali mi kažemo njima, gledajte, obitelji iz 95. godine su već imali tri identifikacije. Sad je najavljena još jedna identifikacija negdje u skorije vrijeme, mislim kroz nekakvih mjesec dana. Znači, riječ je o tim žrtvama iz 95. godine, uglavnom srpske nacionalnosti, bez obzira da li je riječ o srpskim vojnicima ili civilima, nije bitno. A naše obitelji su u zadnjih godinu dana dobile samo tri tijela. A oni su imali tri identifikacije grupne. S te strane imam osjećaj da je taj proces ubrzan prema srpskoj strani. A s druge strane nemam nikakav podatak da smo mi išta dobili od srpske strane. Ono što se može dobiti. Ono što mene brine vezano za srpsku stranu. Ovdje je Vučić potpisao sa gospođom Kolindom Grabar-Kitarović tu deklaraciju. Prije toga je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije u Mostaru, potpisao deklaraciju o ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba zajedno sa predsjednikom Republike Hrvatske tada Ivom Josipovićem, predsjednikom Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Potpisali su tu zajedničku deklaraciju. Tom prilikom je Tomislav Nikolić rekao da će Srbija je radila i dalje će raditi na rješavanju pronalaska svih posmrtnih ostataka na teritoriju Republike Srbije. Istu stvar je ponovio gospodin Odalović prije par dana na konferenciji o nestalim osobama u Sarajevu. Ja sam i u Mostaru i u Sarajevu rekla da je to odricanje Srbije za pružanje informacija o grobnicama na području koje je Jugoslavenska narodna armija i srpska vojska kontrolirala 91. 92. godine i sljedećih godina. Oni se odriču područja na kojima su nastale grobnice gdje nije imala pristupa hrvatska vojska u to vrijeme, niti hrvatske institucije. Niti mi nismo bili tamo. Znači, mi smo bili protjerani da bi mi mogli nešto o tom znati. Znači, ovamo se potpisuju deklaracije, a u javnim obraćanjima se odriču suradnje. I to je ono što mene brine.
Gospođo Đukić, po vama ima li ikakve koristi od ovih deklaracija, od te koja je potpisana u Mostaru, pa onda od te deklaracije koje su potpisali gospođa Kitarović i gospodin Vučić? Da li je nakon toga se išta promijenilo?
Kao što je već koleginica rekla, nema nekih bitnih promjena, ali ono sa čim smo mi upoznati kao udruženje jeste da Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije, oni su nas upoznali da je za svaku lokaciju na području Republike Srbije izvršena provjera. A što se tiče 2016. godine posle potpisivanja te deklaracije, moram da napomenem da je bila jedna blokada od godinu dana gdje se prosto ništa nije dešavalo. Mislim da bi institucije koje se bave ovim problemima trebale da rade nesmetano bez obzira na dnevnu politiku, jer ipak je ovo ustaljen proces i ne bi trebalo da bude nikakvih zastoja. Po meni je svaki slučaj jednako važan i jednako bitan. Svaki riješen slučaj olakšava nekome teret i ja ne znam zašto bi sad poznate lokacije iz 95. godine čekale da se riješe slučajevi iz 91. zarad neke porodice koja može da nađe mir i spokoj. Ako je to već poznato, zašto se ne bi toj porodici pomoglo riješiti slučaj i da sahrani svoga člana, nego da čeka sad da se rješavaju slučajevi iz 91. druge, pa da dođe na red 95.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Alvir.
Hvala i vama. Hvala, gospođo Đukić.
Hvala, gospođo Đukić.
Hvala i vama. Pozdrav za gospođu Alvir i za vas.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih SUZA, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruženja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. O rezultatima izbora na Kosovu govorit ćemo opširnije u našoj emisiji u 22 sata. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!